Augsti godājamie kolēģi un ļoti cienījamās kolēģis. Pulkstens ir 8:45 minūtes. Šobrīd būtu jāuzsāk sēde. Līdz ar to sēdieties lūdzu jūsu darba vietās, pārbaudiet balsošanas kartas, ierīces. Tātad, cienījamie kolēģi, sāksim 1. jūnija Saeimas ārkārtas sēdi. Ārlietu komisija iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Nav nevienam iebildumi, ja? Tātad uzsākam izskatīt iesniegto lēmumu projektu. Ārlietu komisijas vārdā Saeimas deputāts Rihards Kols.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija 30. māja sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimā paziņojumu, Saeimas paziņojumu projektu par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Strauji tuvojoties NATO Viļņas samitam, arvien plašāk izskan jautājumu saistībā ar Ukrainas perspektīvo dalību aliansē. Atgādināšu, ka pirms 15 gadiem, kad NATO līderi pievērsās šim pašam jautājumam Bukarestē, taču tolaik neizdevās panākt pārliecinošu vienošanos un nodrošināt Ukrainas ceļu uz NATO. Mēs visi šodien redzam, vismaz daļēji, šīs neizdošanās sekas. Toreiz tika panākts kompromiss, NATO skaidri pateica, ka Gruzijai un Ukrainai jākļūst par dalībniecēm, bet ar piebildi, ka tas nenotiks vēl kādu laiku. Tagad, kad Ukraina atkal sākusi intensīvu darbu, lai pievienotos NATO, ir skaidrs, ka jautājums par tās dalību aliansē ieņems centrālu vietu viņas samita dienas kārtībā. Kopš 2014. Gada situācija ir būtiski mainījusies. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā pērni ir skaidri parādījies, ka bailes no Kremļa izprovocēšanas ir absurds, un arī Ukrainas iedzīvotāju vidū ir pārliecinošs vairākums, kas atbalsta Ukrainas dalību NATO. Kopš 2014. Gada Ukrainas tauta gan Kīvas ielās Maidana laikā, gan ar saviem balsojumiem vēlēšanās, gan ar savu drošsirdību un nesalaužamību kausa laukā ir pierādījuši, ka tā savu nākotni redz vienotībā ar rietumiem, nevis zem Krievijas zābaka. Dalība NATO ir Ukrainas Eiroatlantiskās nākotnes galvenā sastāvdaļa. Vienlaikus ir skaidrs, ka Ukrainas uzvar pār Krieviju tās uzsāktajā agresijas karā un Ukrainas sakojošā iestāšanās NATO ir vienīgais veids, kā nodrošināt uz noteikumiem balstīt pasaules kārtību, ilgstošu mieru un Eiropas demokrātisko valstu drošību. No viņa samita vēlam būt trīs skaidru un nepārprotamu vēstījumu. Pirmais – Ukraina pārskatāmā nākotnē pievienosies NATO. Otrais – tiks panākt savstarpēji vienošanās par ceļu uz šo dalību NATO. Un trešais – Krievijai nav un nebūs nekādas teikšanas šajā jautājumā. Turklāt jāatceras arī tas, ko Ukraina ar savu pieredzi jau var sniegt NATO aliansai. Pieredze un inovācijas militārajā vadībā un kontrolē, pieredze mūsdienu karadarbībā un hibrīda draudu apkarošanā un informācijas karā. Ņemot vērā neizmērojamos iegūmus, ko Kīva sniedz aliansai, apvienojumā ar atjaunoto misijas apziņu un spēju, ko NATO parādīs kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, NATO vairs nedraud, kā Francijas prezidents Macron savulaik izteicās smadzeņu nāvi. Ukraina, tāpat kā Latvija, Baltijas valstis, Polija un daudz citas zina, cik svarīgi ir nosargāt savu drošību, lai uzplauktu ārpus agresoru valsts kaimiņa ēnas. NATO samitā Viļņā būtu laiks leģitimizēt Ukrainas vietu Eiropā kā nāciju vienlīdzīgo vidū, vienu, kas cienīgi ieņemt vietu pie prestižākās drošības un aizsardzības alianses galda, balstoties uz tās daudziem nopelniem, kā visas Eiropas drošības aizstāvi. Balstoties uz šo argumentāciju, Ārlietu komisija, kā jau minēju, ir sagatavojusi Saeimas paziņojumu projektu, un mans pienākums arī šo paziņojumu projektu ir nolasīt. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Latvijas Republikas Saeima, uzsverot savu kategorisko nosodījumu Krievijas neprovocētajai militārajai agresijai un plaša mēroga iebrukumam Ukrainā, kas īstenots ar Baltkrievijas atbalstu un iesaisti, norādot, ka Ukrainai ir tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar ANO statūtiem, un tāpat kā jebkurai valstī ir tiesības izvēlēties, kādās starptautiskās organizācijās, pārnacionālos veidojumos vai militārās aliansēs tā piedalīsies. Uzsverot Ukrainas ievērojamo ieguldījumu Eiroatlantiskās zonas drošībā, Ukraina pašlaik cīnās ne tikai par savu, bet arī par vispārējo drošību, un tās dalība NATO stiprināt aliansi, jo īpaši visas NATO austrumu flanga turpmākās aizsardzības un atturēšanas spējas. Atsaucoties uz Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, tā starptautiski atzītajās 1991. Gada robežās savu nemainīgo lēmumu neatzīt agresijas rezultātā pretlikumīgi anektētās Ukrainas teritorijas, tostarp Krimas pussalu, un uzsverot savu nemainīgo stingro atbalstu Ukrainas dziļākai integrācijai Eiroatlantiskajā telpā. Paužot nosodījumu par noziegumiem, ko Krievijas bruņotie spēki pastrādājuši Ukrainā pret tās civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru, nosodot Krievijas piekopto kodola šantāžas politiku un plānus izvietot kodola ieroži savas sabiedrotās Baltkrievijas teritorijā. Paužot nopietnas bažas par lielo upuru skaitu, īpaši civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu vidū, kā arī par valsts iekšēnē pārvietoto personu un bēgļu skaitu, okupanti īstenotajām Ukrainas civiliedzīvotāju deportācijām un noziegumiem pret bērniem. Uzsverot, ka Ukrainas uzvara pār Krievijas agresiju ir vienīgais ceļš uz ilgspējīgu mieru un drošības nostabilizēšanos ne tikai Ukrainā, bet visā Eiropā. Apliecinot NATO atvērto duri politikas vēsturisko un būtisko ieguldījumu Eiroatlantiskās telpas drošībā un stabilitātē. Uzsverot, ka NATO duris ir atvērts visām Eiropas demokrātiskajām valstīm, kuras vēlas un spēja uzņemties visu dalības pienākumus un saistības, un ka Krievijai nav veto tiesību NATO paplašināšanās vai jebkādos citos jautājumos. Ņemot vērā nepieciešamību īstenot Madridē NATO augstākās līmeņa sanāksmēs pieņemtos lēmumus un nostiprināt mūsu gatavību reaģēt uz jaunajiem apdraudējumiem un izaicinājumiem Eiropā un NATO ietvarā. Apliecinot Latvijas apņemšanos atbalstīt Ukrainu tās centienos ieviest NATO standartus, lai izpildītu Bukarestes samita mandātu un panāktu drīzāk Ukrainas iekļaušanu Ziemeļatlantijas aliansē. Ņemot vērā Ukrainas veiksmīgo pretošanos Krievijas agresijai un Ukrainas iedzīvotāju nesalaužumu apņēmību cīnīties par savu brīvību tik ilgi, līdz beidzot agresors tiks izraidīts no Ukrainas teritorijas. Ņemot vērā Ukrainas valdības 2022. Gadā iesniegto pieteikumu par iestāšanos NATO, aicina stiprināt Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas, lai liektu agresoru valstīm kara turpināšanai nepieciešamos finanšu un tehnoloģiju resursus, atbalstu Ukrainas iniciatīvas ANO ģenerālajā asamblējā un citās ANO struktūrās un uzsver, ka ANO līmenī jau ir paveikts milzīgs darbs pretstāvēja Krievijas agresijai un tās seku novēršanai. Uzsver, ka Latvijas Republika gan valdības līmenī, gan pašvaldību pilsoniskās sabiedrības un NVO iniciatīvu ietvaros turpina sniegt vispusīgu atbalstu Ukrainai, lai stiprinātu tās noturību pret Krievijas agresiju un atkārtot apstiprina savu apņēmšanos atbalstīt Ukrainu tās atjaunošanā, īpaši Černihivas apgabalā. Stingri apņēmis atbalstīt starptautiskos centienus nodrošināt atbildības neizbēgamību un saukt pie atbildības tos, kuri ir atbildīgi par kara noziegumiem un citiem vismagākajiem starptautiskajiem noziegumiem, kas izdarīti saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Un atbalsta ad hoc starptautiskā tribunāla izveida agresijas noziegumu iztiesāšanai. Atzinīgi vērtē vēsturisko Eiropadomes 2022. Gada jūnijā lēmumu piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu un turpināt atbalstīt Ukrainu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Iestājas par spēcīgu un efektīvu Eiropas Savienības un NATO sabiedroto palīdzību Ukrainai, sniedzot militāro, tehnisko, aizsardzības un humāno atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Ukrainas valsts spēju efektīvi aizstāvēt savu teritoriju uz sauzemes, jūrā un gaisā. Uzsver, ka Ukraina ir neatgriezeniski uzņēmusi kursu uz Eiroatlantisko integrāciju un atbalsta Ukrainas pilntiesīgu iekļaušanos Ziemeļatlantijas aliansē, tiklīdz apstākļi to ļaus. Uzskata par vitāli nepieciešamu izmantot NATO viņas samita sniegtās iespējas, lai kopīgi apzinātos turpmāko lēmumu un progresa steidzamību un ar praktiskiem pasākumiem paplašināt NATO atbalstu Ukrainai, kā arī stiprināt NATO un Ukrainas politisko partnerību. Aicina NATO pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicināšanu aliansē. Aicina formulēt konkrētus uzdevumus, ko nepieciešams veikt ātrai Ukrainas integrācijai NATO. Paziņojumu beigas. kolēģi ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojuma projektu. Paldies.
Godātie kolēģi, uzsākam debates un attiecīgi vārds debatēs Saeimas deputātam, Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Sveicināti, labrīt, kolēģi. Viļņas NATO samits ir tikai nepilnu 6 nedēļu attālumā. Un nešaubos, ka tas kļūs par vēl vienu svarīgu atskaites punktu NATO aizsardzības un atturēšanas nostiprināšanā. Un simboliski, ka tālākie lēmumi par NATO austrumu flangu nostiprināšanu tiek diskutēti tepat reģionā, tepat mūsu kaimiņvalstī Lietuvā un galvaspilsētā Viļņā. Taču NATO Eiropas drošības nostiprināšanas pūliņi šodien nav atdalām no diskusijām par Ukrainas nākotni. Mēs nevaram uzbūvēt ilgstošu mieru Eiropā, pametot Ukrainu drošības pelēkajā zonā. Krievijas imperialisms pēkšņi nepazudīs ar Ukrainas uzvaru. Pat ja pēc militāras sakāves Putina režīms agonēs, tas mēģinās iespējami drīz atjaunot savas militārās spējas, lai censtos īstenot savu neslēpto noziedzīgo mērķi Ukrainas nācijas iznīcināšanu. Un nav šaubu, ka nākamais potenciālais karš būtu vēl nežēlīgāks un draugi arī vēl dārgāks Eiropai un NATO. Un ja vien mēs kopīgi līdz tam brīdim neuzbūvējam spēcīgu aizsardzības vairogu. Un nav noslēpums, ka mēs sabiedrotie jautājumā par to, ka jāizskatās šādam aizsardzības vairogam, vēl tikai veidojam savu kopīgo redzējumu. Mūsu pašu viedoklis te ir absolūti skaidrs. NATO jau gadu desmitiem ir vienīgā veiksmīgā agresijas apturēšanas forma Eiropā. Eksperimenti ar jaunām konstrukcijām un atturēšanas formām ir riskanti, jo var izraisīt vēlmi tos izaicināt. Labākais vairogs, labākā Ukrainas drošības garantija ir Ukrainas dalība NATO. Un skaidrs, kolēģi, ka tas nevar notikt šodien, taču Viļņas NATO samitā mums jāspēj sniegt spēcīgu un nepārprotamu vēstījumu Ukrainai un arī Krievijai par Ukrainas neizbēgamo integrāciju NATO. Tas arī kalpot kā vēl viens spēcīgs apliecinājums, ka mūsu atbalsts Ukrainai tik ilgi, cik nepieciešams, ir patiesi nesalaužams. Krievijai ir jāzaudē kara laukā, taču tikpat svarīgi ir apliecināt, ka Krievijai nav un nevar un nekad nebūs teikšanas par Ukrainas vai kādu citu valstu nākotni. Cienējamie kolēģi, Saeima kopā ar mūsu sabiedrotajiem reģionā Igauniju, Lietuvu un Poliju dažādos Krievijas agresijas un Ukrainas atbalsta jautājumos ir gājusi avangardā un bieži ir spējusi uzlikt Latvijas nostājai labvēlīgu rāmi plašākām diskusijām par sankcijām, par Wagner kaujiniekiem, par Ukrainas Eiropas Savienības integrāciju un citos mūsu drošībai svarīgos jautājumos. Un šodien ir vēl viens šāds gadījums, kad mums jāizrāda līderība. Un ar savu skaidri artikulētu viedokli jācenšas veidot mūsu nostājai labvēlīgu diskusiju ar mūsu sabiedrotiem. Un ārlietu komisijas iesniegtais deklarācijas teksts šajā ziņā ir labi izstrādāts un sūta spēcīgus un izsvērts vēstījums par Ukrainas integrāciju NATO. Un tāpēc vēlos pateikties ārlietu komisijas vadītājiem Rihardam Kolam, kā arī visiem komisijas deputātiem un kolēģiem, par labi sagatavoto deklarāciju, un es aicinu arī kolēģi to atbalstīt. Un visbeidzot, es vakar arī runāju ar Ruslanu Stefanču. Viņš ir bijis šajā zālē attālināti, un viņš saka paldies par mūsu nelokāmo nostāju, par to, ka mēs kopā cīnamies par tādām vērtībām kā brīvība, neatkarība un demokrātija. Un, protams, viņš ir lietas kursā, ka šodien arī Latvija spēr šo soli, lai pietuvinātu Ukrainas dalību NATO. Un visbeidzot, arī šodien es dodos uz Viļņu, šodien jau sākas dalību valstu parlamenta priešsēdētāja sanāksme, tātad NATO dalību valstu priešsēdētāja sanāksme, kur jau dodoties ar šādu saimas deklarāciju pārstāvot mūsu kopīgo viedokli, mēs arī skaidri sev pozicionējam NATO dalībvalstu līderu starpā. Paldies un es aicinu atbalstīt.
Paldies. Un nākamajam vārds debatēs deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godāt kolēģi, es pateicos Rihardam Kolam par viņa stingru mugurkaulu. Jau ilgstoši viņš demonstrē, ka viņa vadītā komisija rūpējas un doma par valsts drošību. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uzskatu, ka cilvēks ir tiešām savu vietu un pateicos par jūsu darbu. Viļņas samits, kas tuvojas, priekš mums visiem ir ārkārtīgi svarīga diena. Mēs ļoti labi saprotamies, ka karš, kas notiek mums blakām, jebkurā momentā var izvarsties daudz plašāk nekā notiek tagad. Neviens no mums negrib redzēt kara darbības tepat Latvijā. Un mums ir galvenais pienākums izdarīt absolūti visu, lai tas tā nebūtu. Pateicoties Bergmaņa kungam, man ir bijusi tāda unikāla iespēja mēnesi atpakaļ būt Briselē. Mēs runājam ar ļoti augstā ranga vadītājiem par svarīgiem jautājumiem, kas manā skatījumā priekš manīm ir bijusi parāks stunda tam, ka mums tiešām ir sabiedrotie un mums tiešām ir aizmugurē kaut kas notiek. Es un mana frakcija pēc šīs vizītes varam apliecināt, ka mēs paļaujamies pilnīgi uz mūsu sabiedrotiem, gan NATO bloka alianse, gan Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs zinām, ka tur ir mūsu partneri. Un es uz dotu momentu uzskatu, ka viņi, redzot lielāku bildi un kalpojot mums par vairogu, spēj gan identificēt dienas kārtību, gan noteikt mūsu tālāku darbību. Diemžēl Rihārda Kola paziņojumā es saskatu... Kas lūdzu? Paldies, labi. Diemžēl konkrētajā dokumentā mūsu frakcija saskata nelielu tādu nosodījumu Stoltenberga kungam konkrēti par viņa neizlēmību un par to, ka viņam jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Kas mēs uzskatām nav pareizi. Viņi ir mūsu sabiedroti un viņi ir uzņēmušies mūsu drošību uz savām pleciem, tāpēc mums ir jāuzticas viņiem, ko viņi dara un kad viņi to pateiks. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat mums ir jāsaprot, ka uz dotu momentu straujas kustības šai virzienā, un Stoltenberga kungs to saprot ļoti labi, nozīmē kara darbība absolūta visa NATO blokā. Vai mēs esam uz dotu momentu tam gatavi? Ja aizsardzības ministrija pasaka, ka esam gatavi, tad rīcība ir jābūt strauja un zibenīgai. Mums vienu reizi jāpārstāj tikai runāt, tad rīkojamies. Tāpēc uz dotu momentu varu apliecināt, ka frakcija stabilitātei atbalsta Viļņas samitu, atbalsta visu virzienus, kas tur tikšot izskatīti, un visu to dienas kārtību, kas tur būs svarīga. Bet paralēli, frakcijas stabilitāte un ka frakcijas vadītājs, neesam ar mieru, ka mēs mēģinām nosodīt Stoltenberga kungu un NATO bloka alianses par viņu neizlēmību. Tā nedrīkst darīt. Mums tomēr ir jārespektē viņu lēmumu un viņu tālāku redzējumu, kas ir plašāks nekā mūsējais. Tāpēc augsti godāti kolēģi, turpināsim sargāt mūsu Latviju, turpināsim stiprināt to ārējo drošību, bet mēģinām kaut kāda veida savaldīt savu rīcību, apstiprinot dokumentus vai paziņojumus, kuri tā vai citādi nosoda mūsu NATO bloka alianses sabiedrotos. Tas nav labi. Kolkungs, vēlreiz paldies jums par milzīgu darbu. Cerēsim, ka Viļņas samits beigsies vēl labāk, nekā mēs to plānojam, bet konkrēti dokumenti, kungi, akurāti nedrīkstam nosodīt mūsu partnerus un konkrētā dokumenta tas saturs ir. Tāpēc uz dotu momentu mēs kopā ar jums, bet konkrētais dokuments nedrīkst nosodīt mūsu NATO bloka alianses sabiedrotos. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Andrim Sprūdam.
Augsts godātais saimnes priekšstādātāji kungs, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Latvijas parlamentam ir nozīme. Latvijas parlamentam ir nozīme gan pieņemot iekšpolitiskos lēmumus un likumus, gan, protams, arī pozicionējot, pieņemot lēmumus, kas attiecās uz mūsu starptautisko situāciju, uz mūsu pozīciju, uz mūsu interesēm. Tāpēc šādam paziņojumam ir nozīme, jo tas dod signālu mūsu sabiedrotajiem, tas dod signālu arī Ukrainai, tas dod signālu, protams, kad arī plašāk. Jāatcerās, ka samits, kas notiek Viļņā, tas nav Lietuvas NATO samits. Tas ir NATO dalībvalsts samits Lietuvā. Un tieši tāpēc, protams, ka šeit dalībvalsts nāk ar dažādām pozīcijām, ar dažādiem redzējumiem, un tieši tāpēc vēl jo vairāk Latvijai kopā ar sabiedrotajiem ir ļoti svarīgi, lai mēs savu pozīciju paust skaidri, paust nepārprotam, paus skaidrs sabiedrotējiem, vēlreiz pastiprinot mūsu nozīmi arī un pozīcijas un atbalstu Ukrainai. Jāatcerās, kā Vairvīķi Freiberg teica pirms 20 gadiem, un jāatcerās, ka mēs esam 19 gadus NATO aliansē un būsim tūlītās jau 20 gadus, 20 gadus, ka NATO ir kā drošības klīns, uz kuras balstās mūsu neatkarību un mūsu brīvību. Jāatcerās, ka arī, protams, ka ir jāsadarbojas turpmāk ar mūsu sabiedrotējiem, lai mēs implementētu īstenot arī Madrides samita lēmumus, ka jebkurs centimetrs šeit tiks aizstāvēts kopā ar mūsu sabiedrotējiem. NATO kā drošības klīns, un šeit, protams, ka tas ir kopīgs darbs, kurā visi ir par vienu, viens par visiem. Un vienlaikus arī, protams, ka tā ir mūsu morālā, politiskā atbildība attiecībā uz Ukrainu. Bukarestes samitā tiešām Ukrainai tika apsolīts NATO dalībvalsts status. Nākošais solis ir jāspēr. Dalībvalstīm ir dažādi redzējumi par to, cik ātri tas ir jādara. Baltijas valstīm tā ir morāla atbildība, politiska atbildība, lai mēs šo soli spērt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc ceļa karte ir nepieciešama arī jāpiedāvā Ukrainai, jo tas būs skaidrs rādītājs konkrēti soļi, ka mēs ir tiešām virzāmies ātri ar Ukrainas integrāciju Eiroatlantiskajā kopienā. Dažādi šeit ir, protams, ka formāti, Eiropas Savienība, Krievijas nosodījums un arī tribunāls apvienotajās nācijās, bet noteikti drošības ziņā NATO spēlē galveno lomu. Un līdz ar to, protams, kad aicinu atbalstīt šo paziņojumu progresīvo ar frakcijas vārdā, mums jāvirzās priekš, mums jādod signāli gan ģenerālsekretāram, gan dalībvalstīm, gan NATO kopumā, pozīcija jābūt skaidrai. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam, Ārlietu komisijas priekšsēdētājam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, es vēlējos, protams, reflektēt paldies Rosļiko kungam par atzinīgiem vārdiem, bet tas arī simbolizē, jūs esat ļoti labs politehnologs, jo, nu, izteikt atzinīgs vārds, bet pēc tam uzlikt kaut ko tādu brūnu un smagu ir savu veidu tehnika. Es līdz ar to varbūt reflektēšos, ja ne, varbūt tas ne puspatiesības, varbūt neizpratni par to, kādi ir tie procesi un kā vēsturiski veidojas, kas ir atspoguļot Saeimas paziņojumā. Uzsvēršu arī to, ka Ārlietu komisijā jums veseli divi frakcijas deputāti, kuri vienkārši kā ūdeni mutē paņēmuši arī visu sēdes laiku nosēžu un nepauž ne šādas bažas, ka mēs sūtītu kaut kādu nepareizu signālu Stoltenberga kungam, ģenerālsekretāram. Nu, tomēr, ja strādājam, tad strādājam. Un pēc tam, kad ir komisija atbalstījusi tekstu un nav pretenzijas izskanējušas komisijā, tā divējā daba. Bet šeit es tomēr vēstīšu uzmanību. Es tiešām nesaprotu, kādā veidā šeit var iepīt kaut kādu vēršanos pret NATO ģenerāla sekretāru. Ja tā atsauce ir uz Bukarestes samitu, tajā laikā bija pilnīgi cits ģenerāla sekretārs. Rasmusen kungs, ja nemaldos, un Stoltenberga kungs tikai īsi pirms notikumiem Maidana laikā kļuva par NATO ģenerāla sekretāru. Līdz ar to šis paziņojums nekādā veidā nevērš pašreizējo NATO ģenerāla sekretāra. Tieši pretēji pēdējā vizītē ģenerāla sekretāra Kijevā, kur viņš viesojās un tikās ar Ukrainas prezidents Zelenski, viņš diezgan skaidri pateica, ka Ukrainai ir jābūt NATO. Un ar šo paziņojumu galvenā esence ir šī paziņojuma noslēdzošais teikums.
Kolēģi, esiet klusāki. Rosļikova kungs ļoti vēl dzirdēt kolkūgnu argumentus.
Jā, un šajā ziņā tas galvenais paziņojuma, galvenā tā esence ir tomēr paziņojuma noslēdzošais teikums, vismaz manā izpratnē, par to, ka NATO ir jāpaziņo un jāuzaicina Ukrainu iestāties NATO. Ukraina, kā es jau minēju, arī paziņojumā minēts aizvadītā gada septembrī oficiāli iesniedz šādu pieteikumu, izteikt šādu vēlmu kļūt par NATO dalībvalsti, un es domāju, mums ir morāls pienākums arī šajos apstākļos apmierināt šādu prasību. Tas, kas notiks, kas ir ietverts arī paziņojumā par izstrādāt ceļa karti, uzņemšanu, tas jau ir nākamais solis, bet Viņas samitā, es domāju, tas ir absolūts optimālais minimums, kas ir jāpaveic NATO dalībvalstī. Un ģenerāls sekretārs nav apveltīts ar vienpersonisku lēmumu pieņemšanu. Tās tomēr dalībvalstis, kas lēma, un ģenerālsekretārs izpilda dalībvalstu pieņemtos lēmumus. Un šajā ziņā es vēlos vērst uzmanību, ka arī šodien ir publicēts vēl viens kopīgs paziņojums, ko parakstījuši ir ārlietu komisiju vadītāji no šādām valstīm. Albānija, Beļģija, Bulgārija, Kanāda, Čehija, Dānija, Igaunija, Francija, Islanda, Itālija, Luksemburga, Polija, Rumānija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un ASV. Šo paziņojumu inicēja Baltijas valstu ārlietu komisiju vadītāji, un tās ir 18 valstis no 31 NATO dalībvalsts. Jā, ir NATO dalībvalsts, kur varbūt tradīcijas parlamentārās ir tādas, ka viņi nekad nekādu paziņojumu neapsvipina, neizskata, tādēļ varbūt nav vēl lielāks skaits, bet šeit, šajā paziņojumā, ja mēs redzam līdzvērtīgam paziņojumam, atbalsts ir nu, no smagsvariem, kas ir ASV, Lielbritānija, Francija, Itālija, Vācija. Es domāju, ka šaubu nav un teikt, ka mēs esam vienīgi un kaut kādam vilcēnam skrienam pa priekšu ir absurdi un nepatiesi. Es aicinu vēlreiz atbalstīt ārlietu komisiju sagatavot Saeimas paziņojumu. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājamie Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Šis ir vēsturisks laiks, jo tas, kas notiek Ukrainā, tas skar ikvienu no mums. Tad, kad 90. Gadu sākumā Latvija atguva neatkarību, tad, protams, tika meklēti risinājumi, kādā veidā Latvijas drošība varētu tikt nodrošināta ilgtermiņā. Un, protams, tajā laikā runas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO tie bija sapņi, jo pēc Padomju Savienības sabrukšanas cilvēki nevarēja uzreiz pat iedomāties, ka tas tā var notikt. Bet notika daudzu valdību mērķtiecīgs darbs, es gribu pasvītrot daudzu valdību, daudzu prezidentu darbs. Un rezultātā 2004. Gadā Latvija kļuva par NATO dalību valsti. Es labi atceros šo vēsturisko laiku, tad, kad prezidenta bija Vaira Vīķa Freiberga, un tad, kad ministru prezidents bija Induls Ems, man bija tas gods strādāt viņa valdībā, kā ministru prezidenta biedru, un mēs aktīvi strādājam pie tā, lai nodrošinātu visas tās politiskos lēmumus, bet skaidrs ir tas, ka ne jau politiķi tie, kas nodrošināja šeit, mēs nedrīkstam kaut kādā veidā, kādam tur kādu vairāk slavēt vai pelt. Pamatā tā bija tauta, tā bija tautas griba, kas atbalstīja šo Latvijas vēlmi iestāties NATO. Tad, kad mēs iestājāmies NATO, tad, protams, radās jautājums, kādi nākamie soļi, jo uz papīra parakstītie dokumenti labi, bet kā fiziski ko tas Latvijai dos fiziku. Un, protams, tajā laikā, kad nebija nekādas domas, ka te var sākties kaut kāds karš, tad tie viedokļi atšķirās, viņi nebija vienoti, bija cilvēki, varbūt, kuri vairāk bija noskaņoti, ka Latvijai jābūt vairāk kā neitrālai valstī, bet tomēr šodien mēs redzam, ka tieši pateicoties tam, ka Latvija ir NATO dalība valsts, iespējams tieši tāpēc mēs dzīvojam mierā. Un tā ir jaunā realitāte, kas ir notikusi pēc 24. Februāra iepriekšējā gada. Un es labi atceros, kad runājot tajā laikā ar Vairu Vīķu Freibergu tieši mēs runājām, ka ir nepieciešams kaut kādā veidā, lai uz Latviju brauc vairāk šies pasaules līderi. Un es atceros, kad arī tad radās tā ideja par NATO samita organizēšanu, kas notika arī pēc vairākiem gadiem. Tas bija kopīgs darbs, bet tad, kad ieradās šie pasaules līderi uz Latviju, tad daudziem Latvijas iedzīvotājiem šķita, ka, nu, ka tas ir svarīgi, jo tas kaut kādā veidā padara situāciju drošāku. Tas viss bija jautājums ap šo drošību, lai nebūtu kara un lai mēs tiešām varētu būt neatkarīgi. Šodien es teikšu tā, ka mums nav citas izējas. Jo neutralitāte, kā, par kuru mēs vēl varējām runāt dažus gadus atpakaļ, viņa vienkārši nav iespējama. Un es domāju, ka arī Ukrainas vēlme šodien ir tāda, ka arī viņi grib būt NATO dalībvalsts. Jā, tas ir tas, kas iespējams izraisīja arī konfliktu, kas patreiz notiek Ukrainā, bet mēs nevaram šajā gadījumā mācīt Ukrainas tautu un viņu izvēlu. Un tieši tāpēc šodien Latvijai kā nelielai, bet strateģiskai NATO dalībvalstī, kur ir izgājusi caur šo procesu, kad Latvijai bija arī jālūdz atbalsts citām valstīm, lai mēs tiktu uzņemti, jo, kā mēs visi labi atceramies, un to mēs labi zinām, ka iestāties NATO var tikai tad, ja ir vienbalsīgs atbalsts. Pavisam nesen mēs redzējām, ka divas no Eiropas Savienības valstīm, kas bija neitrāls, pieņēma lēmumu iestāties NATO, viena no tām bija Somija, viena bija Zviedrija, un Turcija nobloķēja Zviedrijas iestāšanos NATO un akceptē Somijas iestāšanos NATO. Un tas tikai parāda to, ka ja viena valsts ir pret, tad tā iestāšanās nav iespējama. Kāda būs situācija ar Ukrainu? Skaidrs ir tas, ka Ukraina nevarēs iestāties NATO, kamēr notiek karadarbība, un to Ukraina arī labi pārzina. Tie, kas skatās, klausās un vēro tos notikumus, kas notiek Ukrainā, tie labi apzinās, un Ukraina to paši arī zina. Tātad šī teoretiskā un praktiskā iestāšanās NATO var notikt tikai tad, kad karš būs beidzies un kad iestāsies miers. Kad tas būs, to mēs nezinām. Mēs ceram, ka tas būs pēc iespējas ātrāk, bet ņemot vērā, ka karš Ukrainā notiek jau vairāk nekā gadu, tas parāda tikai to, ka, diemžēl, neviens šodien precīzi nevar prognozēt šos notikumus. Tas, ka vasarā tiek gaidītas jaunas karadarbības Ukrainā, par to tiek runāts, bet ko tas nozīmē un kādas viņas izvērsīsies, to mēs tikai redzēsim, kad tas būs noticis. Bet, protams, tas, par ko jādomā Latvijai, tas, par ko ir jādomā Latvijai, ir tas, lai pēc iespējas ātrāk šajā kontinentā, Eiropas daļā, iestājas miers. Un skaidrs ir tas, ka arī šodien atbalstot šo konkrēto pozīciju, Latvija pirmajā vietā to atbalstīs. Mēs labi apzināmies, ka ir vajadzīgs vienbalsīgs atbalsts, un jāreiz Zviedrijai Turcija ir liegusi kļūt par NATO dalībvalstu kopā ar Somiju, tad arī šis būs ļoti izaicinošs jautājums. Bet es uzskatu, ka ņemot vērā, ka mēs kopā ar Ukrainu esam bijuši daļa no Padomju Savienības, mums vienkārši ir jāsniedz atbalsts, jo tāpat reiz ir Ukrainas tautas vēlme. Kā tas viss būs, to mēs redzēsim un laiks parādīs, bet šodien mēs atbalstīsim šo pozīciju, tāpēc, ka savā laikā mēs arī gaidījām, kad Latvija atbalstīs citas valsts. Paldies.
Debates slēdz. Līdz ar to, kolēģi, mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 10 atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies, Kola kungs, par darbu ārlietu komisijā ar šo lēmumu projektu. Kolēģi, esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darbu kārtības jautājumus, proti šo vienu konkrēto. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es aicinu Vucānu kungu sagatavoties. Šonedēļ skaistu pusapaļu jubileju svinēja mūsu Latvijas Republikas Saeimas deputāte Glorija Grevcova. Sveicam, daudz laimes! Un tagad vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņenašavai, Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 98 deputāti, nav reģistrējušies 2. Gudars Daudze un Gatis Liepiņš. Paldies.
Līdz ar to, kolēģi, ar šo arī sēdi, ārkārtas sēdes slēdzu. Līdz saimes sēdei 5 minūtes. Pietiks visiem, ja? 9.30 priešlikums. Viļuma kungam priešlikums 9.30. Šoreiz paklausīsim Viļuma kungu. Tātad sēdes sākums 9.30. Starp frakcijām balansam jābūt. Jurevits kungs jau savu iespēju izmantoja iepriekš.